Raadio Baltikum.
Madisoni monoloog.
Tere, Nõmme Raadio kuulaja. Täna siis jätkame natsiprotsesside looga. Saksamaa liitvabariigis toimunud natsiprotsesside eesmärgiks ei olnud kellegi individuaalse süü välja selgitamine. Samas ei kavatse keegi väita, et kõik kohtualused olid süütud. Kahtlemata oli endiste koonduslaagrite ametimeeste hulgas ka sadiste, hukkajaid ja piinajaid, sest tavaliselt ei kuulunud vanglate ja laagrite personal moraalselt mitte kõige laitmatu kontingendi hulka. Kaebealuste süü küsimus oli siiski täiesti ebaoluline, sest süü pinki tassitavate asemel võis vabalt istuda ka keegi teine. Olulisem oli hoopis see, et Saksamaa ajaloos kõige esimene demokraatlik riik tahtis nende protsessidega näidata end külma sõja ajal USA musterliitlasena ja tõestada oma demokraatliku puhtust. Teisalt jätsid need protsessid ka tähtsat ülesannet Saksa rahva denatsiseerimisel. Sellal, kui vahet pidamata tõestati natsirežiimi ainulaadset jõhkrust, seadustati parlamentaarne demokraatia, mille iluveaks oli asjaolu, et selle sisse viimine toimus üksnes tänu liitlaste võidule. Sellega, et iga kohtuprotsessi ajal jooksutati lugematuid kooliklasse läbi kohtusaalide, taheti noorel põlvkonnal maha suruda igasugune rahvustunne ja eneseväärikus ning saavutada valmisolek Bonni poliitika heaks kiitmiseks, mis nägi ette täielikku alistumist USA huvidele. Seega etendasid need protsessid Saksa rahva ümberkasvatamisel tähtsalt osa, kirjutab revisionistlik uurija Jürgen Graf raamatus Holokausti vale. Paraku ei peetud demokraatlikus riigis korraldatud niinimetatud holokausti protsesse vastavalt õigusriigi põhimõtetele, mis ise loomulikuna nähtub asjaolust, et ühelgi protsessil ei nõutud ekspertiisi teo toimepanemise riistale, seega gaasikambreile. Selline uuring oleks kahtlemata kindlaks teinud, et massiline kaasitamine on tehniliselt võimatu ja kogu holokaust oleks kaardi majakesena kokku varisenud. Seetõttu kasutati nii Nürnbergis kui arvukatel jätkuprotsessidel kohtualuste süü tõestamiseks pealtnägijate või ime läbi pääsenute tunnistusi. Psühholoogiliselt on aru saadav, et enamik vange tundis kohtupinki sattunud valvurite vastu viha, sest olukord laagris oli ka ilma gaasikambriteta ja massimõrvadeta küllalt jube ning end inimesteks pidavatele vangidele väga alandav. Niisiis oli holokaust Lääne-Saksa natsiprotsessidel ajalooliselt tõestatud fakt, mille üle ei lastud kohtusaalides vaielda. Väideldi vaid kaebealuste individuaalse osaluse üle väidetavates massimõrvades. Need kaebealused, kes ei allunud uurimisaegsetele töötlustele ning eitasid näiteks juutide kaasitamist ja massi hukkamisi, seadsid end kohtu ees täiesti lootusetusse olukorda ning riskeerisid saada kõrgema karistuse. Nii valisid peaaegu kõik kaebalused vähemalt 1950. aastatest alates pärast kokkulepet kaitsjatega sellise taktika, mille puhul ei eitatud gaasikambrite olemasolu laagreis, vaieldi vaid konkreetse süüle ja püüti vastu vaielda ka pealtnägijate tunnistustele, kui nende kirjeldused osutusid liiga koormavaiks. Tihti põhjendati oma osalust kaasitamises ka ülemustel saadud käsuga. Koostööaltimad kaebalused võisid loota kergemale karistusele. Isegi kui tundus, et sooritatud kuriteod on kohutavad ja väärivad vaid kõrgemat karistusmäära. Endine Auschwitzi komandandi adjutant, SS-kapten Rudolf Mulka, kes oli Frankfurdi Auschwitzi protsessi peamine süüalune, kuulutati süüdi massitapmises, see tähendab kaasitamises, osalemises ja mõisteti 14 aastaks sunnitööle. See otsus näis nende kuritegude taustal, tuletame meelde, et Auschwitzis kaasitati surnuks kaugelt üle miljoni vangi, isegi veel küllalt pehme. 4 kuud pärast kohtuprotsessi lasti Mulka tervislikel põhjustel ilma liigse kärata vanglast välja. Ta mängis süüdistuse mängu kaasa ja tunnistas gaasikambrite olemasolu. Connellin Feig teatas 1981. aastal ilmunud raamatus Hitleri surmalaagrid, et pärast appellatsioonikaebus esitamist lasti kõik Frankfurdi kohtualused vabadusse. Etendus oli maha mängitud, näitlejad võisid koju minna. 1965. aastal toimunud Belzeki laagri kohtuprotsessil mõisteti ainuke kohtualune Josef Oberhauser süüdi osalemise eest enam kui 400 000 juudi kaasitamises ja määrati karistus 4,5 aastat sunnitööd. Seda naeruväärselt tühist karistust ei tulnud tal isegi vanglas ära istuda. Taolise kohtuvõimude leebuse põhjuseks oli asjaolu, et Oberhauser keeldus kohtuistungil igasugustest tunnistustest, mis tähendas, et ta ei eitanud süüdistust, tunnistades seega gaasikambrite olemasolu Belzeki surmalaagris. Lääne-Saksa õigusmõistmine ja holokausti dogmaatikud said veel kord juubeldada, kuna oma tuleviku pärast muretsev kohtualune ei eitanud juutide kallal toime pandud massimõrvu. Need, kes ei kavatsenud kaasa mängida kohtumängudes ega tunnistanud gaasikambrite olemasolu, ei saanud loomulikult loota kohtunike leebusele. Treblinka protsessi kaebealune Kurt Franz viibis trellide taga 35 aastat, kuni 1993. aastal välja kuulutatud amnestiani, sest ta eitas kangekaelselt ametliku ettekujutus Treblinka surmalaagrist, kus olevat väidetavalt tapetud umbes 800 000 vangi. Tema kaaskaebealune Suhoomel, kelle sõnade kohaselt juudid paljalt ja rivi korras gaasikambrisse marssisid, istus ära vaid 4 aastat. 1960. aasta lõpus arreteeriti viimane Auschwitzi komandant Richard Beret, kes töötas lihtsa metsatöölisena Lõuna-Saksamaal. Temast pidi saama Frankfurtis planeeritava Auschwitzi protsessi peatunnistaja. Uurijal aga tekkisid komplikatsioonid, kuna Beret punnis vastu, väites, et laagris ei olnud ainsatki hoonet, kus vange surnuks kaasitati. 1960. aastal ülekuulatud ilmselt enam ei kasutanud selliseid ülekuulamismeetodeid, nagu pärast sõda. Sellega võib seletada mõne SS-lase kangekaelsust oma kuritegude ülestunnistamisel. 1963. aasta juunis suri massimõrvades süüdistatav Vere eeluurimise ajal südame puudulikkusesse. Frankfurti kohtumeditsiini instituudi lahkamisaktis on kirjas, et surnud uurimisaluse puhul ei saa eitada mürgitamist. Juudist prokurori Fritz Baueri korraldusel surnukeha kremeeriti kiiresti, nagu kirjutab Wilhelm Steglitz oma raamatus Auschwitzi müüdid. Revisionistlik ajaloolane Wilhelm Steglitz, kes kommenteeris 1963. kuni 1965. aasta Auschwitzi protsessi järgmiselt, osundan. Selline kohtuotsuste leidmise viis meenutab piinlikul moel keskaegsetel nõiaprotsessidel kasutatud menetlust. Ka siis teatavasti ainult oletati tegeliku kuritegu, sest oma olemuselt ei olnud see tõendatav. Isegi selle aja lugupeetud juristid olid arvamusel, et raskesti tõestatavate kuritegude puhul võitakse kõrvale jätta andmete kogumine objektiivse olukorra kohta, juhul kui olukord vastab nende tehtud oletustele. Keskaegsed kohtunikud on kuradiga armuvahekorras olemist ja nõidade tantsuplatside tõestatavust silmas pidades täpselt samas olukorras nagu meie 20. sajandi valgustatud kohtunikkond gaasikambrite suhtes. Kohtunikud pidid seda uskuma, sest muidu oleksid nad ise tuleriidale maandunud, mis oleks ülekantud tähenduses juhtunud kohtunikega ka Auschwitzi protsessidel. Sellega siis oleme Nürnbergi jätkuprotsessidega ühel pool. Nädala pärast räägime juba uutel teemadel. Kuulmiseni.
Madisoni monoloog.
Saade on salvestatud 2008. aastal.